Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем вперше за 6 років, стільки вони не бачились. Сам президент США характеризує цю зустріч як надзвичайно вдалу, 12 балів з 10 можливих. Звичайно, що нас цікавить те, чи дійсно якимось чином обговорювалася Україна. Сам Дональд Трамп сказав, що так, це обговорювали, але не говорили про російську нафту. Тож, про підсумки цієї зустрічі поговоримо з нашим наступним експертом. Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Знаєте, питання таке. Ми дійсно очікували, ну, все-таки якихось важливих заяв по Україні після того, як Сі та Трамп зустрілися. Що ви почули? Які висновки ви зробили з того, наскільки підіймалася тема російсько-української війни під час цієї зустрічі?
Ну, те, що вона піднімалася, ми можемо говорити з упевненістю, але те, що вона не була центральним пунктом, ба більше те, що жодних домовленостей по цьому питанню не було, ми можемо зрозуміти хоча б з того, що ані Трамп, ані китайська сторона в своїх оцінках на цій зустрічі про це не згадували. Воно, в принципі, і природно, тому що все, що ми пов'язували з зустрічю, воно було з уст Трампа, з його побажань, з того, що він обіцяв, але, вочевидь, він обіцяв набагато більше, ніж могло бути досягнуто. Китайська сторона, навпаки, була надзвичайно стримана, якщо говорити про підготовку до цієї зустрічі, про офіційні контакти, що китайців були в підготовці саміту, там теж не обговорювалася тема України в цілому. Єдине питання – це готовність взаємодіяти в досягненні мирного врегулювання. Все. Тобто це загальний політичний намір, який, в принципі, Китай і Сполучені Штати в останній рік повторюють постійно, майже протокольно.
Ну, от звернув я увагу, що крім того, що Дональд Трамп міг би поговорити з Сі Цзіньпіном щодо російсько-української війни, є інші конфлікти, які, мабуть, дуже не подобаються комуністичній партії Китаю. Вже адміністрація Трампа заявила, що вона навіть готова до військової операції на території Венесуели. Чому ми це обговорюємо? Тому що там великі інтереси Китаю, там серед союзників цього президента Мадуро є росіяни, є іранці. Тобто ми можемо так собі зрозуміти, що от Трамп не говорив особливо з Сі про Україну, хоча йому не подобається, що є війна в Україні, а Сі не говорив з Трампом про Венесуелу, хоча Китаю не подобається, що може статися у Венесуелі. Наскільки справедливим є такий висновок?
В принципі, справедливим тут можна додати лише те, ви праві, що конфліктів багато. Якщо починати обговорювати всі, де задіяні інтереси обох держав, навряд чи вони вписалися в пару годин розмов. І це просто зайвий раз говорить, що для американсько-китайських відносин війна в Україні – це лише одна з сторінок, а далеко не центральний сюжет в їх взаємодії.
Ну, ми пам'ятаємо, як очікували цю зустріч, так? Були різні прогнози, що саме може статися під час цієї зустрічі, як це будуть комунікувати два лідери. Багато хто називав цю зустріч зустрічю року. І от, читаючи таку аналітику щодо того, які події передували цьому саміту, побачив таке визначення, що нібито обидві країни, США та Китай, внаслідок цієї тарифної війни, яку розпочав Дональд Трамп, були на грані. Чи ви розумієте, про що йдеться?
На грані чого, вибачте?
Ну ось, от йшлося про те, що ця тарифна війна, тобто тарифи, які вводилися США проти Китаю, потім у відповідь Китаєм проти США, були такою війною на знищення, так? В сенсі, що ніхто не міг, жодна зі сторін, ні США, ні Китай, не могли вийти з нею переможцем.
Ну, це справедливо, тому що від самого початку американці задрали планку не просто високу, а за межі будь-яких розумних переговорів. Тобто, якщо всерйоз оцінювати подібну тактику ведення переговорів з іншою стороною, Це може бути лише спонукою до діалогу, але ніяк не прагненням досягти вирішення саме питання тарифів в якійсь конкретній галузі або на якомусь відрізку історичного розвитку двосторонніх відносин. Сполучені Штати від самого початку пропонували тарифні обмеження і рівень тарифів, який Китай не міг сприйняти в принципі, тому що це означало повну капітуляцію, шалені економічні і ще більше політичні і репутаційні втрати. Тому, мабуть, і весь світ очікував цю зустріч, розуміючи, що є два варіанти. Або тарифна суперечка не буде взагалі ніяк вирішена. І доведеться підвісити це питання і зустрітися якомога швидше, тому що вплив негативний на всю світову торгівлю вже відчутний, або ми отримаємо результат, який об'явить паузу в торгівельній війні між Китаєм і Сполученими Штатами. Тому що ще одна сторона, яка прямо витікала з подібної постановки питання в переговорах, це те, що остаточне, фінальне вирішення проблеми, зняття суперечностей, які є між двома державами, воно не тільки неможливо, але воно не так, щоб дуже сильно цікавило, принаймні Трампа.
Ну, дійсно, багато хто називає головним підсумком цієї зустрічі Трампа та Сі таке перемир'я між США та Китаєм. Скажімо, Китай на рік призупинив дію от своїх таких обмежень щодо рідкісно земельних металів, рідкісно земельних магнітів. Я думаю, що тут треба трошки пояснити нашій аудиторії, чому ця тема настільки є важливою. Чому, наприклад, міністр фінансів США Скотт Бесент після того, як Китай заявив, що от такі обмеження будуть діяти, назвав цю дію з боку Пекіну базукою, яка націлена на індустріальну базу всього вільного світу?
Ну, тому що ці 17 елементів, про котрі говорять, коли згадують рідкоземельні матеріали, це, по суті, основа всіх сучасних технологій від мобільних телефонів і телевізорів, якими кожного дня користуємося, до високотехнологічних бойових літаків і ракет, які теж нам абсолютно не чужі і дуже сильно потрібні. Автомобілі, особливо електромобілі, побутова техніка, промислова техніка – все це залежить від елементів. В кожному виробі їх може бути порівняно небагато, але валове споживання їх є надзвичайно високим. При цьому Китай є країною, де знаходяться основні розвідані поклади більшості цих матеріалів. І є найбільшим, близько 70% виробником цієї продукції. Він переробляє, він видобуває, і він, по суті, постачає в абсолютно більшість держав. Американці, в свою чергу, хоча вони теж мають поклади на своїй території, вони теж щось виробляють, але вони, в першу чергу, один з найбільших споживачів. Повало взагалі найбільший. Якщо говорити саме про Китай, то в останні 2-2,5 роки, другий після Німеччини споживач. Там вже з Японією, яка підтягується. І підтягується не тому, що американці почали споживати менше, а тому, що, по суті, з перших натяків на торгівельні санкції, які угнали з боку Сполучених Штатів Америки, ще навіть до Трампа, ще за Байдена, а поготів, коли Трамп прийшов до влади, ця сфера була однією з тих, яку Китай об'єктивно став використовувати як зброю для удару відповідь. Настільки американці залежать від цього, що це було фактично передвизначеним, що Китайська Народна Республіка буде вводити певні експортні обмеження, буде зволікати з наданням експортних дозволів, а якраз це мало місце перед досягнутим домовленістю між двома сторонами, для того, щоб змусити іншу сторону теж заплатити доволі серйозну ціну. Можна говорити для того, щоб спонукати до вирішення проблеми, але поза як ми з вами зійшлися в тому, що про вирішення проблеми тут, в принципі, мова не йшла. Китай просто позначив, що в нього є стратегічно важливий ресурс, стратегічно важливий для американців, який Китай абсолютно спокійно буде використовувати в тій боротьбі, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати агресивну політику.
ви знаєте, я з таким подивом дізнався про те, що от навіть техніка, яка потрібна для того, щоб видобувати, так оці рідкісноземельні метали, матеріали, елементи, магнити, по-різному їх можна називати, чи, скажімо так, це різні просто різновиди, так, того, що видобувається. Так от, що ця техніка переважно виробляється в Китаї, навіть патенти належать китайцям. Чи можна прослідкувати, а яким чином, давайте так його називати, великий ліберальний світ чи світ демократичний потрапив от в таку залежність від Китаю?
Якоюсь мірою слід дякувати чи навпаки звинувачувати природу, тому що ми говоримо про природні копалини, розподіл яких з політичними кордонами не дуже сильно пов'язаний. А те, що стосується поточної ситуації на ринку, тому що реально поклади є великі і в країнах, де видобуток є дуже невеликим порівняно, це пов'язано з тим, що Китайська Народна Республіка, по суті, на залі ось цього скачка в обсягах використання рідкоземельних матеріалів, вона інвестувала в галузь значно більше, ніж країни, скажімо, такі як Бразилія, або Індія, або навіть Австралія, яка вже потім наздоганяла. Інші країни, де є великі поклади певних груп рідкоземельних матеріалів. Китайці, з технологічної точки зору, тут більше, скоріше, ми говоримо про обладнання для переробки, аніж для видобутку. В деяких випадках їх можна хоч руками викопувати, якщо не дуже зажаліти людей. Але і це пов'язано з тим, що в Китаї ця галузь, по суті, стала стратегічною і для внутрішнього споживання. Китай є дуже великим споживачем того, що видобуває, і для експорту в треті країни. І Китай на цю стратегічну галузь звернув увагу просто раніше. Це не тому, що він в чомусь кращий. Це тому, що він почав з цим працювати системно. Це задовольняло весь світ 5 років тому, поготів 10 років тому, коли Китай, це доволі брудне виробництво, видобуток і переробка рідкоземельних матеріалів, коли Китай брав на себе всі, в тому числі людські витрати, витрати, пов'язані з відчуженням земель, які потрібні для цього виробництва, і при цьому подавав готову продукцію для високорозвинених країн, яку вони потім використовували у себе. Всіх це задовільняло, з точки зору бізнесу це було прекрасно, тож міг передбачити, що можуть вийти боком ось такі політичні проблеми в тому, що було настільки прекрасним бізнесом.
Знаєте, тут можна одразу говорити про таку логіку колоніальну, в сенсі, що нібито ці країни, так, от які користувалися цим видобутком в Китаї, що вони все-таки розраховували на те, що Китай буде сировинним придатком. Знаєте, а Китай, очевидно, таку роль за собою не бачить. Тут питання, повертаючись до того, про що ви говорили, так, що дійсно ці елементи, вони дуже широко використовуються в тому числі в виробництві зброї. Очевидно, чому це важливо для України. Знову ж прочитав в «Нью-Йорк Таймс», що серед іншого, от ті обмеження, які Китай вводить, чи от зараз на рік відтерміновує, що вони дійсно дуже сильно знижують шанси Європи для того, щоб виробляти достатньо зброї для України, і, звичайно, для себе, щоб захищати себе. Які оцінки тут? Наскільки ця проблема є серйозною? Чи можемо ми зараз вже оцінити масштаб?
Масштаб ми точно не можемо оцінити. Ось десь днями знайшов якраз в цьому контексті згадку про те, що у виробництві F-35, одного з двох літаків п'ятого покоління американських, використовується щось близько 400 кілограмів рідкоземельних матеріалів на один літак. Звідки ці цифри взяті, чи мають вони хоч якийсь зв'язок з реальністю, перевірити, в принципі, без доступу до дуже чутливої закритої інформації неможливо. Можливо, 400, можливо, 40, можливо, ще більше. Питання в тому, що очевидно, що в кожному високотехнологічному зразку зброї ці рідкоземельні матеріали є. Навіть якщо їх там пів кілограма чи 100 грамів, без них все одно неможливо змусити працювати це обладнання, тому що це електронне серце будь-якої системи. І з цієї точки зору ми можемо говорити, що в деяких випадках, по деяких позиціях, це взагалі 100% залежність. Далі залежить від того, що планувала зробити. Якщо оцінювати системний вплив, він негативний не лише в тому, що не дає наростити озброєння, Він негативний в тому, що він ставить під питання взагалі спроможність планувати таке нарощування. Тому що якщо ми говоримо про матеріали, які ексклюзивно існують, видобуваються в Китайській Народній Республіці, проблема, по суті, стає невирішуваною. Якщо ми говоримо про ті, які можна купити деінде, військова промисловість почне конкурувати масово з цивільним галузем. Тому що в зменшеній пропозиції треба буде відбирати в цивільного автомобілебудування, треба буде відбирати цивільного виробництва гаджетів. Це відіб'ється на соціальці, на сприйнятті конфлікту і проблеми в суспільстві. І не факт, що в кожному випадку політики будуть ухвалювати рішення на користь все для фронту, все для перемоги. Ця ситуація, вона просто показує, наскільки в сьогоднішньому взаємозалежному світі різні політичні рішення пов'язані між собою і інтереси різних держав пов'язані між собою. Здавалося б, Китай на боці Росії і очевидне просте вирішення, треба санкціювати Китай, треба тиснути на Китай, треба змушувати його поступитися як політичного опонента майже ворога. Але виявляється, що якщо це робити, за це доведеться платити навіть більшу ціну не Китаю, а саме тим державам, які на боці добра.
Ну, от те, що ви зараз описуєте, так, от є цей класичний конфлікт внутрішній у політиків, коли вони мають обирати між гарматами та маслом. Щодо того, що тиснути на Росію, знову ж побачив такий висновок, ну, що, по-перше, дійсно, певним чином Дональд Трамп, ну, не те, що капітулював, але пішов на поступки, тобто його такий наскок, такий традиційна його політика, коли він значить, шантажем намагається отримати щось таке, що йому потрібно, або потрібно Сполученим Штатам Америки, що це нібито не було реалізовано у випадку з Китаєм. Ну і другий висновок, що все-таки ця ситуація показала, що Росія залишається в фаворі у Китаю, що Росія від цього виграє. Чи варто пов'язувати два ці фактори? Ну, от таку, можливо, тимчасову капітуляцію чи тимчасові поступки Трампа з тим, що дійсно Росія залишається в сильній позиції?
Ну, по-перше, я не можу погодитися з тим, що Трамп капітулював, хоча я бачив дуже багато аналітичних оцінок таких, зокрема, і в Сполучених Штатах Америки, але там переважно вони належали якраз опонентам Трампа. Ви слушно згадали про манеру Трампа, про яку він неодноразово говорив, коли ще був простим бізнесменом, а не політиком. Тисне і щось вдасться вичавити. Він це використовує, не приховується, він використовується зараз в міждержавних відносинах, тобто його закиди – це претензії, які мають допомогти йому домогтися реальної цілі, яка часто густо прямо не показана. В цій ситуації він, можливо, не досяг результату, тому що навряд те, що Китай погодився знову закуповувати сою в Сполучених Штатах Америки, а не в Аргентині. Навряд чи це можна назвати перемогою, бо проблему з цією соєю створив сам Трамп. Коли він почав вводити тарифи, Китай відреагував спочатку ось таким чином, не рідкоземельними матеріалами, а закупівлями сої. Але сказати, що є якийсь очевидний на поверхні провал, окрім того, що додавити Китай не вдалося, теж не можна. Це, скоріше, патова ситуація. Нічия, яка є невигідною обом сторонам, і, скоріше за все, ми не рік будемо чекати нового раунду переговорів, а місяці 2-3 максимум. Тобто десь після нового року сторони знову повернуться до активних переговорів про тарифи, про доступ на ринки, про економіку. Росія тут трошки в іншому сенсі присутня. Вона не так в контексті економіки. Вона важлива для Китайської Народної Республіки в стратегічному плані. Росія відтягує на себе увагу Заходу і американців. Росія виснажує ресурси Заходу і американців. Росія прикриває Китай від більш жорсткого конфлікту, тому що зараз, маючи за спиною ось цей конфлікт, який Росія влаштувала в нашій державі, Захід, особливо американці, не можуть піти на серйозне протистояння, серйозне політичне протистояння з Китайською Народною Республікою. Це дає набагато більше свободи для маневру Китайській Народній Республіці. Це вже не говорячи про те, що на російську ядерну зброю і російську територію Китай теж буде розраховувати в випадку, якщо проблеми відносинок з американцями почнуть загрожувати, ну, принаймні, погрозам застосування сили, якщо не прямим військовим зіткненням. Тобто, безвідносно до того, який характер мають на сьогоднішній день ось ці сторінки торгівельної війни, Китайська Народна Республіка на сьогодні, ось в цих умовах, з таким російським режимом, з такою ситуацією в Україні, вона дуже сильно зацікавлена підтримувати Росію, тому що це відповідає саме китайським інтересам. Жодного альтруїзму, жодного бізнесу, це розуміння геостратегії по-китайськи.
Ну, знаєте, я ставлю нашим експертам, які знаються на Китаї, таке запитання щодо фантастичного розвитку подій, от що б мало статися для того, щоб от Китай відвернувся від Росії? Чи, скажімо так, натиснув на Росію для того, щоб Кремль, Путін припинили війну в Україні, зупинилися? Так, пішли на ті умови, можливо, які пропонує Трамп, які пропонує Україна, в сенсі припинення вогню по тій лінії зіткнення, яка зараз є. Буквально вчора ставив це запитання в нашому ефірі, у нас була Віта Голод, вона є головою правління Асоціації китайзнавців України. От, ну, таке поставив її запитання. Вона каже, ну, дійсно, 500 тисяч разів ми на це запитували. І от її варіант, вона каже, ну, якщо тільки Сполучені Штати Америки кардинально змінять свою риторику щодо Тайваню. Ну, пам'ятаємо, Китай вважає Тайвань Китаєм. Знову ж тут треба все-таки пам'ятати, що це дійсно китайці, ну, етнічні китайці, які втікали від комуністичного режиму Мао Цзедуна, і от саме на Тайвані вони оселилися. Як ви гадаєте, а от дійсно, а що може стати причиною для Китаю, щоб, ну, бути більш суворими щодо російської агресії в Україні?
Якщо говорити про зміну риторики по Тайваню, не погоджуся, тому що в цьому випадку американцям доведеться заплатити більшу ціну, ніж Китаю, тому що зміна такої політики буде дуже погано сприйнята, перш за все, на глобальному півдні. Мені бачиться лише один абсолютно фантастичний сценарій – це ситуація, коли весь Захід – Європа, Австралія, Японія, самі Сполучені Штати – поставлять політичні інтереси. Тобто припинення війни в Україні через перемогу України поставлять ці інтереси вище, ніж свої економічні інтереси. Тобто будуть готові тиснути на Китай, не просто говорити, не просто погрожувати, а вводити санкції проти Китаю за купівлю нафти, за постачання компонентів для зброї, за політичну підтримку Росії. Будуть готові вводити ці санкції, обмежувати експорт, переставати купувати китайські товари, платити за це шалені гроші і платити за це стабільністю в своїх країнах, але будуть готові йти цим шляхом. Тоді Китай дійсно змушений буде поступитися і натиснути на Росію. Але це фантастика, яка набагато ближче стоїть до неможливого, чим приліт інопланетян.
Так, це не наукова фантастика, як то кажуть. Пане Вікторе, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Ми говорили про підсумки головної, можливо, зустрічі року. Ну, так її окреслювали, так її описували певні аналітики. Йдеться про зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Зустріч відбулася в Пусані у Південній Кореї. Там вони домовилися нібито про перемир'я у тарифній війні, почав її Трамп, але Китаю є що відповісти, ну і є як зробити дуже-дуже боляче і Сполученим Штатам Америки, і їхнім союзникам. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.